Кавказская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Літаратурных вышыняў ад бібліі да твораў Джойса. поэзія і проза Едгара По займає у гэтым спісе одно з самых пачэсных месцаў. Здабыццё Эдгара По для сваёй культуры – непазбежная задача, якая стаяла перад маладымі палітычнымі нацыямі нашага кутку Европы. Найбольш карысці з гэтага мелі эстонцы. Томік навелаў Эдгара По, які пераклаў на пачатку стагоддзя мовавед Йоганнес Авік, стаўся сапраўдным палігонам граматычных і стылістычных стандартаў эстонскай літаратурнай мовы. Беларуская культура Эдгара По яшчэ не засвоіла. Спарадычныя публікацыі па асобных празаічных і паэтычных тэкстаў пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы толькі апошнім дзесяцігоддзям. Мінкінскі пераклад славутага Крумкача, улюбёнага ўзору для практыкаванняў у рытмафанетыцы роднай мовы, ўжо трапіў у школьныя хрэстаматыі. Аднак асобнаю кнігай творы По яшчэ ў нас не выходзілі, што яшчэ раз сведчыць пра недаробленасць нацыі. Сцвярджэнне Эдгара Алана По як беларускага пісьменніка адкладаецца на наступнае тысячагоддзе.
Сергей Шупа згадаў, што пераклады Эдгара По на беларускую мову рабіліся толькі ў апошнія дзесяцігоддзі. Магчыма, адмысловыя пошукі прывялі б нас і ў ранейшыя часы. Прынамсі, на сёння дакладна вядома, што першыя публікацыі перакладаў пісьменніка з'явіліся 50 гадоў таму ў мюнхенскай газеце «Бацькаўшчына» і былі падпісаны скаротам «Ач», што наводзіць даследнікаў на думку пра Антона Адамовіча. Маецца на ўвазе верш «Эльдарада», які По напісаў у апошні год свайго жыцця. «Ценяў далінаю, як на зямлі іншай не стане рады, мчы, вою, мчы, каб дасягчы любага Эльдарада». Так гэта гучыць у сучасным перакладзе Андрэя Хадановіча. Таксама ў паваенныя гады, таксама ў Мюнхене, толькі ўжо не ў бацькаўшчыне, а ў часопісе беларускай моладзі «Наперад» з'явіўся пераклад апавядання «Авальны партрэт». Гэтым разам без усялякага подпісу перакладчыка. Між іншым, гэтае апавяданне згадвае Сергей Харэўскі, які маляваў ілюстрацыі да твораў По, што друкаваліся ў нашай Ніве.
Ілюстраваць творы Эдгара По даволі лёгка. Яшчэ ў мастацкай школе мы дзеля забавы малявалі вусцішныя карцінкі паводле ягоных апавяданняў. Зазвычай гэта былі сцэнкі іспанскай інквізіцыі альбо карыкатурныя выявы з вар'яцела арангутанга. Калі пазней давялося зноў звяртацца да твораў По, я зразумеў, чаму так проста даюцца ягоныя вобразы, чаму іх лёгка можна выяўляць на паперы. Эдгар По друкаваў свае апавяданні ў газетах, а таму дасягаў максімальнай завершанасці, не пакідаючы розных чытанняў. У ягоных творах няма фантастыкі, якая цяжка паддаецца візуальнаму асэнсаванню. Усё, што ён напісаў, магло адбыцца наяве. Бо любая крымінальная кроніка ў газеце, пагатоў амерыканская мінулага стагоддзя, давала пойму завершаных і жудасных сюжэтаў, як у апавяданні «Чорны кот». Абамлеўшы, я адхінуўся да супрацьлеглай сценкі. Нейкае мгненне паліцыянты заставаліся нерухомыя, апанаваныя жахам і пакорлівым страхам. У наступны міг тузін моцных рук завіхаўся каля сцяны. Яна адразу абрынулася. Труп, ужо падгнілы і ўквэцаны крывёю, стаяў проста перад вачыма сведкаў. Згадзіцеся, гэта ўяўляецца адразу, нібы на экране тэлевізара. Але акрамя простай констатацыі, аўтар вуіць яшчэ і перажыманні саміх злачынцаў, распавядаючы ад іхняга імя. Вось дзе з'яўляецца тая паўмістычная атмасфера, якая і нясе ў сабе мізантрапічную абаяльнасць ягонай літаратуры. Узяўшыся за аловак, мастак-ілюстратар малюе не дэдэктыўную сцэну, а нешта большае, што ляжыць па-за рэчаіснасцю. У адрозненне ад сваіх сучаснікаў, напрыклад, Вашынгтона Ірвінга, Эдгар По пераўвасабляў рэчаіснасць у сюррэалізм, апярэдзіўшы гэты стыль на паўстагоддзя. А Ірвінг, якого побач з По уважаюць за пачынальніка амерыканскай літаратуры, наадварот, сюррэалістычныя паданні «Новая Англія» пераўвасабляў у штодзённасць, пазбаўляючы іх таямніцаў. Такая рацыяналізацыя была даспадобы новым эмігрантам. Мо таму Ірвінга і лічаць заснавальнікам уласна амерыканскай прозы. А чытаючы Эдгара По, мала хто задумляецца, адкуль ён родам. А тут яшчэ і характарыстыкі канкрэтна гістарычнага часу прападаюць у ягоных творах, як у вершы Анабель Лі. І таму я ўначы тут ляжу на плячы самай юнай каханай і пекнай жанчын у каралеўстве прыморскай зямлі, тут, у склепе прыморскай зямлі. Я уяўляю сабе шырачэзны дыяпазон візуальнага адлюстравання гэтых радкоў, ад класічнай графікі з прысмыкам рэтра да найноўшага кліпу на MTV. І зноў-такі ніякіх розначытанняў. Склеп нябожчыца ейны каханак. Нашмат цяжэй намаляваць партрэт самога Эдгара По. Колькі я не браўся за гэтую задачу, заставалася пачуццё, што малюю нежывога чалавека. Сярод прыжыццёвых партрэтаў пісьменніка няма ніводнага, дзе б ён паўставаў гэткім, якім быў. Алкаголік з заячай губою, з паталагічна ўвагнутым тварам. Усе ягоныя партрэты прыхарошаныя. І ў іх не разгледзець самога чалавека. Бадай, правобраз рэальнага По можна знайсці толькі ў ягоных творах. У пісьменніка ёсць навэла «Авальны партрэт» пра мастака, які маляваў партрэт дзяўчыны. Але чым лепей атрымоўваўся партрэт, чым больш у ім было жыццёвасці, тым горш станавілася дзяўчыня. Мадэль урэшце памірае, калі перад мастаком на палатне паўстае ягоны шэдэвр. Гэтая навэла спарадзіла цэлую галерэю літаратурных твораў, прысвечаных тэме партрэта і чалавека. Дарэчы, у першым сваім варыянце 1842 году твор зваўся «У смерці жыццё». Бясконцыя варыянты смертэльных сюжэтаў По забяспечылі яму доўгае жыццё.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сергей Харыўскі ілюстраваў творы Эдгара По ў нашай ніве. Што да згаданага авальнага партрэту, дык сёння ў нас ёсць магчымасць паслухаць урывак з гэтага апавядання ў самым апошнім перакладзе, які літаральна ўчора зрабіў Сергей Шупа. Тэкст чытае аўтар перакладу.
Яна была панна незраўнанае прыгажосці, і весялосць яе не саступала ейнай красе. У ліхую гадзіну убачыла яна, пакахала і ўзяла шлюбам мастака. Ён быў апантаны, заўзяты, няшчадны і ўжо меў за нявесту сваё мастацтва. Яна ж была панна незраўнанае прыгажосці, і весялосць яе не саступала ейнай красе. Яна зяла і усміхалася, і скакала, як маладая лань, любіла і песціла ўсё, што бачыла навокал, ненавідзела толькі мастацтва, сваю злую суперніцу. Баялася толькі палеты і пэндзляў, ды іншых нястерпных снадзіваў, якія забіралі ў яе каханага. Таму страшна было пачуць гэтай панне, што мастак жадае намаляваць партрэт сваёй нявесты. Аднак яна была пакорлівая і паслухмяная, і аддана сядзела доўгімі тыднямі ў цьмяным пакоі ў вежы, дзе на бледнае палатно аднекуль высока з гары падала рэдкае святло. Аднак ён, мастак, упіваўся славаю ад свае працы, якая цягнулася гадзінамі дзень пры дні. Гэта быў апантаны, дзікі і наравісты чалавек, які згубіўся ў сваіх мроях, так што ён і не заўважыў, як прывіднае святло ў самотнай вежы пачало губіць здароўе і сілу ягонай нявесты, чыё павольнае звядання заўважалі ўсе, апрача яго. Але яна і надалей усміхалася і не наракала, бо бачыла, што мастак, які меў немалую славу, адчуваў ад сваёй справы пякучую асалоду. Ён працаваў дзень і ноч, каб намаляваць тую, што так яго кахала, і што няможала і слабла з кожным днём. І сапраўды, усе, хто глядзеў на партрэт, шэптам гаварылі пра падабенства, як пра вялікі цуд, як пра доказ не толькі вялікага майстэрства мастака, але і яго бязмежнага кахання да той, каго ён так незраўнана апісаў на карціне. Аднак урэшце, калі праца ўжо набліжалася да завяршэння, у вежу перасталі пускаць старонніх людзей. Мастак зусім здзічэў у запале сваёй працы і рэдка зводзіў вочы ад палатна, нават каб паглядзець на жончын твар. Таму ён і не заўважаў, што адценні, якія ён наносіў на палатно, браліся з шчокаў тых, што сядзела побач з ім. І калі мінула яшчэ некалькі тыдняў і засталося зрабіць зусім мала, правесці пэндзлем па вуснах і дадаць адценне вачам, душа панны ускалыхнулася, як полымя лямпы перад згасаннем. І тады фарба легла на вусны, і адценне дадалося вачам. І мастак на хвіліну застыў, зачараваны сваім творам. Аднак праз імгненне, яшчэ не адвёўшы вачэй ад партрэта, ён задрыжаў і смяротна збялеў, і ў жаху закрычаўшы немым голасам: «Дык гэта ж самое жыццё!» Павярнуўся да сваёй каханай, і яна была нежывая.
Сергей Шупа зрабіў пераклад апавядання Эдгара По «Авальны партрэт», фрагмент якого прагучаў у сённяшняй «Вострай браме».
«Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Цікава, што ўсе пераклады по на беларускую мову адных і тых твораў вельмі адрозніваюцца паміж сабою. І гэта пры тым, што По ўсё жыццё працягваў працаваць над напісаным, даводзячы гукапіс да дасканаласці. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы гаворка ідзе пра Эдгара По з нагоды 150-х угодкаў смерці пісьменніка. Хуліо Картасар у прадмове да кнігі По апісвае той дзень 7 кастрычніка 1849 году наступным чынам. У перыяды депрэсіі, звязанай часткова з хваробою сэрца, По звяртаўся да алкаголю, як да выратавальнага стымулятара. Але нават малая колькасць спіртнога згубна ўздзейнічала на ягоны мозг. Гэткім заганным шляхам падзеі хутчэй за ўсё і пайшлі на борце карабля ў часе плавання ў Балтымор. У Рычмандзе лекары папярэдзілі Эдгара, яшчэ адзін зрыў будзе згубным для яго. І яны не памыліліся. 29 верасня карабель стаў на прычал у Балтыморы. По збіраўся цягніком даехаць да Філадельфіі, але цягніка трэба было чакаць некалькі гадзінаў. Гэтыя гадзіны і вырашылі ягоны лёс. Вядома, што калі ён з'явіўся да свайго сябра, ён ужо быў п'яны. Далейшыя здагадкі. Перад намі пяцідзённы прабел. Праз 5 дзён нейкі лекар, знаёмы з По, атрымаў спешна напісаную алоўкам цыдулку, дзе паведамлялася, што пэўны джэнтльмен, вельмі дрэнна апрануты, тэрмінова патрабуе ягонай дапамогі. Цыдулку напісаў служка з друкарні, які пазнаў По ў абсалютна п'яным чалавеку, што сядзеў у трактыры ў атачэнні публікі самага нізкага пашыбу. У горадзе адбываліся выбары, і партыі суперніцы спойвалі ўсялякі зброд і вадзілі яго на выбарчыя ўчасткі. Магчыма, і По быў выкарыстаны ў якасці наёмнага выбаршчыка, а пасля пакінуты ў трактыры, дзе яго і пабачыў друкар. Яшчэ 5 дзён у Балтыморскай лякарні По згараў у жахлівых галюцынацыях і ў змаганні з сядзелкамі, якія спрабавалі яго стрымаць. У нейкі міг прасвятлення ён быццам бы спытаўся, ці ёсць у яго надзея. Яму адказалі, што справы ягоныя кепскія, а ён запярэчыў: «Я не пра тое, ці ёсць надзея ў такой нікчэмнасці, як я». Памерламу было 40 гадоў. Крыху вышэй Картасар называе пісьменніка самым мужным з бязвольных людзей. Аднак паговорым пра беларускі след у біяграфіі Эдгара По, што я абяцаў зрабіць на пачатку перадачы. Гутарка йде про першу полову минулого стагоддя, докладней про 1831 год, коли в Беларуси отбывалося антироссийское повстанье. Вот что пишет биограф По. Хулио Картасар. У Соколику голодный и несчастный По ледь не завербовался солдатом у войска Польши, якая повстала супроть России. Ягоное ходайництво отхилили. Конец цитаты. Треба разуметь умовность уявления у аргентинца Картасара про повстание 1831 года, про тогочасный политический расклад у нашей частцы свету и про Беларусь, якая опынулася в самом центре згаданого повстания. Але есть у этой згадцы и еще одна умовность. Недолгая биография американского письменника, полная одночасово фантастичных придумок, возникновению яких сприял сам По, и белых плямов, якія застаются неразгаданными. Часом провалы должатся годами. У гутарках с сябрами По расповедал про свои далекие подорожжи, а после его на смерти уже сябры переказывали биографам тые небылицы. Причем розные сябры казали про розное. Коли до этого додать еще и допущение биографов, так картина складется абсолютно заблытанная и неверогодная. Миновито эту околичность я имел на увазе, коли казал про умовное уявление Картасара, який стверджает, что Эдгар По хотел взять удел у нашем повстанні 1831 году, але его не приняли. Ти саправды не приняли. А главное, чем было мотивованное то хотение По? Что он ведал и якой уявлял нашу землю? Думаю, отказы на эти питания нас еще чекают в будущем.
Острая брама. Передача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.